свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Через зв'язки з Каддафі пішов у відставку керівник Лондонської школи економіки.
Виявилося, що навчальний заклад уклав угоду на понад 3 мільйони доларів з фондом Саїфа Каддафі для підготовки близько 400 молодих лівійців на роль майбутньої еліти для цього диктаторського режиму.
На парламентських виборах в Естонії можна буде проголосувати 13 способами. Ось один з них.
На нинішніх парламентських виборах Естонія перше вела голосування за допомогою мобільного телефону.
Про себе почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз, як завжди, Зіновій Фріс із випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Із Лівії повідомляють про багатьох убитих і поранених у боях за місто Ес-Завія на захід від столиці країни Тріполі. Інформаційні агенції з посиланням на місцевих мешканців повідомляють, що під час обстрілу міста силами вірними Муаммару Каддафі загинули до 30 осіб. Державне телебачення повідомило про взяття міста, однак представники повстанців заявляють, що й надалі утримують Ес-Завію в своїх руках. Раніше противники Каддафі повідомили, що їм вдалося взяти портове місто Расланув на сході країни. Інтерпол у п'ятницю видав так зване попередження про небезпеку, яку представляють Каддафі і 15 осіб його найближчого оточення. Міжнародний кримінальний суд розслідує підозри у вчиненні Каддафі злочинів проти людяності, зокрема щодо розгону мирних демонстрацій силою зброї. Референдум про поправки до Конституції Єгипту, що обмежують президентську владу, відбудеться 19 березня. Про це в п'ятницю оголосив уряд країни. Поправки були розроблені експертами-юристами після того, як Вища військова рада призупинила дії Конституції. Це сталося після відставки президента Хосні Мубарака. Поправки передбачають скорочення терміну повноважень президента з 6 до 4 років і обмеження займати цю посаду однією особою не більше 2 термінів. Самі вибори нового голови держави і парламенту, військові, які керують зараз країною, обіцяли провести упродовж найближчих 6 місяців. Напад на американських солдатів в аеропорту Франкфурта в Німеччині був витівкою одинака, а не результатом дій організованої групи. Про це сьогодні повідомив старший прокурор Райнер Грісбаум, який веде розслідування.
Його звинувачують в убивстві 2 осіб, спробі убивства 3 осіб і нанесенні тяжких тілесних пошкоджень 2 людям. Підозрюваного звинувачують у тому, що він діяв зловмисно і безпричинно. Застрелив 2 американських вояків, серйозно поранив 2 військових і спробував убити ще 3 військовиків США.
За словами Грісбаума, косовський албанець, який відкрив у вівторок стрілянину по автобусу з американськими військовиками, діяв, керуючись радикальними ісламістськими настроями, однак не був пов'язаний із терористичними угрупованнями. Президент Ємену Алі Абдалла Салех сьогодні відкинув запропонований опозицією план із передачі влади до кінця цього року. Президент, який керує Єменом вже 32 роки, заявляє, що піде, коли закінчиться термін його повноважень у 2013 році. Протести проти влади Салеха в країні не припиняються. У центрі столиці Ємену, Сані, сьогодні відбулася масова акція. За повідомленнями, вулиці на 2 кілометри від університету заповнені людьми. Тисячі людей вийшли сьогодні на акцію в Туреччині на знак протесту проти затримання 8 журналістів у справі, яка викликала занепокоєння західних урядів та міжнародних правозахисних організацій. У сьогоднішній акції взяли участь сотні журналістів у Стамбулі та Анкарі. До них долучилися члени профспілок, політичних партій та неурядових груп. Учасники мітингів вигукували гасла з вимогою свободи преси. Журналісти були серед 10 затриманих у справі про планування перевороту. Пані Людмило, це
дякую.
Все.
Дякую, Зіновію. Випуск міжнародних новин підготував і прочитав Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Глава елітного британського університету змушений був піти у відставку після скандального виявлення отриманих закладом сотень тисяч доларів пожертвувань від лівійського режиму Муаммара Каддафі. Відхід Говарда Дейвіса з посади директора Лондонської школи економіки стався відразу ж після того, як заклад був розкритий у ганебних фінансових зв'язках із сином Муаммара Каддафі Саїфом. Це сталося якраз у розпал антиурядових виступів Лівії, де режим Каддафі застосовує брутальні воєнні методи придушення повстання цивільної опозиції країни. І розповідає про це Василь Зілгалов.
Британська еліта потрапляє у неприємне становище з Муаммаром Каддафі вже не вперше, бо скандали з лівійським диктатором тягнуться для Лондона ще від трагічних подій з вибухом звини терористів з Тріполі у пасажирському літаку над британським містечком Локербі у 1988 році та з убивства жінки поліцейського біля посольства цієї країни в Лондоні. З 2003 року британські верхи подружилися з Каддафі, їхня країна отримала вигідні нафтові концесії в Лівії, а британські прем'єри Тоні Блер та Гордон Браун не раз по-дружньому тиснули руки Муаммару Каддафі. І ось новий лівійський скандал в Лондоні та ще у час кровопролиття в Тріполі. Тепер він сколихнув елітну лондонську школу економіки, де директор Говард Дейвіс пішов у відставку 3 березня. Це сталося після того, як виявилося, що навчальний заклад уклав угоду на понад 3 мільйони доларів з фондом Саїфа Каддафі для підготовки близько 400 молодих лівійців на роль майбутньої еліти для цього диктаторського режиму. На додачу, Дейвіс був ще економічним посланцем британського уряду в Лівії. В інтерв'ю журналістам він визнав свою провину.
Я вирішив піти, бо репутація школи лежить на моїй відповідальності. А їй було завдано удару, і я визнаю, що головна провина тут моя, за що й беру відповідальність на себе.
Дейвіс також визнав, що саме він помилився, коли радив взяти гроші від фонду Саїфа Каддафі. Скандальність цієї справи для Лондона полягає ще й у тому, що до призначення Дейвіс економічним дорадником Тріполі, як виглядає з публікації WikiLeaks, причетний Міністерство закордонних справ Великої Британії. Розслідування фінансових зв'язків Лондонської школи економіки з Каддафі триває. Йдеться також про укладення компанією, пов'язаною з школою, контракту на суму понад 2 мільйони доларів з лівійським благодійним фондом Каддафі та про численні гонорари у десятки тисяч доларів працівників лондонської школи. До цього набирає розвитку справа з розслідуванням плагіату докторської дисертації Саїфа Каддафі, яку він захистив у Лондонській школі економіки. Тепер всі цитують у Лондоні слова Саїфа про те, що режим у Тріполі буде стояти проти повстання народу до останнього. Ми будемо боротися до останньої людини, останньої жінки, останньої кулі, цитують у пресі слова Саїфа. У зв'язку зі скандалом довкола Лондонської школи економіки глядачі згадують також і про те, що чимало дітей українських політиків закінчували цей престижний заклад. Зокрема, Лондонська школа економіки є альма-матері для доньки колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко Євгенії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
6 березня в Естонії відбудуться парламентські вибори. 9 партій і 32 незалежних депутати боротимуться за голоси естонських виборців, які на цих виборах першими у світі можуть проголосувати за обраного кандидата навіть по мобільному телефону. На думку експертів, надана виборцям можливість проголосувати на виборах аж 13 способами збільшить їхню активність. Тему продовжує Людмила Пилип.
Головний слоган виборів «Ваш голос має силу» також має на меті залучити більшість громадян Естонії до нинішніх виборів, в яких беруть участь 789 кандидатів у депутати. Наразі до однопалатного парламенту країни Ріги Когу буде обраний лише 101 депутат. Вибори проходять за пропорційною виборчою системою. Для партії визначений 5-відсотковий бар'єр. 6 березня – головний день виборів, коли громадяни Естонії голосуватимуть на виборчих дільницях за місцем проживання. Однак майже 28% виборців в Естонії та за кордоном вже проголосували за допомогою електронного голосування та на попередніх виборах, які проходили від 24 лютого до 2 березня. На нинішніх парламентських виборах Естонія перше вела голосування за допомогою мобільного телефону, де роль ідентифікаційної картки відіграє SIM-картка. Таким способом проголосував, зокрема, і прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп.
Політичну активність на цих виборах проявила естонська молодь, яка поки що не має права брати участь у голосуванні. Союз молодіжних організацій Естонії відкрив систему е-голосування для молодих людей у віці від 14 до 17 років. Молодь могла проголосувати на так званих тіньових виборах, показавши, що їй небайдужі проблеми сучасного естонського суспільства.
Світогляд людини формується вже у 12 років. Це не означає автоматичне визначення якихось політичних переваг, однак певну думку людина вже має. Зокрема, я в своєму віці вже точно знаю, кого обиратиму і чому.
Кого буду вибирати і чому?
Зазначив 17-річний Маліс Остра. Експерти зазначають, що передвиборча боротьба була доволі спокійна. Головні питання передвиборчих дебатів пов'язані із боротьбою з безробіттям та підвищенням цін, національною освітою та культурою.
Це якраз та тематика, за якою виборці й будуть обирати. Перед виборами партії говорили про це достатньо багато. Інша справа, чи пропонували вони справді серйозні рішення.
Зауважив лідер центристської партії Едгар Савісар. За прогнозами соціологічної фірми TNS Emor, особливих сюрпризів на цих виборах не слід очікувати. Найкращих результатів досягнуть партія реформ, лідером якої чинний прем'єр-міністр Андрус Ансіп, та Союз і Сама, і Республіка. Вони можуть отримати відповідно 29 та 25% голосів виборців. Наразі дані соціологічних опитувань свідчать, що 44% виборців ще не визначилися, за кого голосуватимуть на цих виборах. Минулі парламентські вибори засвідчили, що найбільш частим порушенням було проведення активної виборчої агітації у день виборів та підкуп голосів. Тому Міністерство внутрішніх справ Естонії попереджає, що здійснення впливу на рішення виборця у Естонії вважається кримінальним злочином. За виборами спостерігатимуть понад 100 спостерігачів, в тому числі і з України. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. В Угорщині імена таємних агентів комуністичних спецслужб можна прочитати в інтернеті.
Найголовніше для нас – донести цю інформацію до молодого покоління угорців, які народилися після 1989 року. Вони не мають уявлення про те, як функціонував той режим.
Що привезла з України бельгійська школярка?
Мерсі, дякую.
А в огляді культурних подій Європейського тижня сьогодні Прага, Зальцбург і Вільнюс. Про це в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі аналізують результати більше як однорічного перебування при владі в Україні президента Віктора Януковича. Деякі з експертів вважають, що українська влада має всі шанси отримати ті ж результати, що й у Росії. Хотіли влади сильної руки для консолідації і модернізації, а отримали лише сильну руку та втратили будь-які політичні свободи і не прийшли до модернізації. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий австрійський оглядач із «Ді Преса» Едуард Штайнер підсумовує наслідки п'ятирічного революційного експерименту помаранчевих в Україні і зауважує, що нинішній глава держави, президент Янукович, встиг у межах одного року різко зменшити минулі демократичні свободи в країні. А число ув'язнених опозиціонерів тут зростає. Едуард Штайнер цитує західних спостерігачів, котрі вважають, що нова влада в Україні мститься своїм попередникам. Західний експерт наголошує, що Віктор Янукович не лише максимально зосередив владу у своїх руках, здійснив максимальні поступки Росії та наповнив владні установи своїми людьми з Донецька, але й послідовно вибудовує власну Росію в Україні. Штайнер цитує українського політика Миколу Катеринчука, котрий прогнозує, що скоро, через рік, ми матимемо в Україні другу Білорусь. Янукович обіцяє реформи, але поки що реалізує обмеження демократичних свобод, тиск на ЗМІ, наростання міжнародних боргів і невдоволення мільйонів українців. Австрійський оглядач також звертає увагу на те, що на сході України – невдоволення президентом, обраним фактично цим регіоном, також неухильно зростає. Та й Росія все більше розчаровується у своєму українському протеже, бо Янукович не в змозі під тиском українських олігархів іти на кардинальні поступки Москві у вигідних її галузях господарства. Також загальмувалися й переговори Києва з Брюсселем щодо зони вільної торгівлі та безвізового режиму для українців у Європейському Союзі. Експерти зауважують, що Україна вже вдруге, як то було перед помаранчевою революцією, сповзає у глухий кут міжнародної ізоляції та може повторити досвід Росії, котра хотіла сильні руки для консолідації і модернізації, але отримала лише сильну руку та втратила паростки політичних свобод і не дійшла до обіцяної модернізації. Московська независима газета дивується з лівійсько-українських парадоксів, коли тисячі заробітчан з України, не дивлячись на смертельну небезпеку в Лівії та заклики Києва, все ж відмовилися від евакуації з Тріполі. Тоді як наближена до лівійського диктатора Каддафі українська медсестра Галина Колотницька раптом опинилася у своїй хрущовці у Броварах під Києвом. Газета наводить дані експертів, які вважають, що в умовах воєнних дій зарплати українців у Лівії, особливо у лікувальних закладах, зросли чи не втричі, а українські військові фахівці взагалі отримують тут 10 і вище тисяч доларів США на місяць. Чи не в цьому ризику головні причини відмов тисяч українців покидати Лівію, запитує московське видання. Газета також цитує експертів, журналістів, котрі не лише дивуються з упертого мовчання Галини Колотницької, а й порівнюють її з історичною українкою Роксоланою, дружиною турецького султана Сулеймана Пишного, правив Великою Портою у 16 столітті, та закликають українців гордитися своїми сучасними горинями, талановитими, освіченими, потрібними, здатними пробитися, але це мало цінується в Україні, цитує експертів «Независима газета». Чеська ДНЕС бідкається з того, що мінімальна місячна зарплатня в Чехії в межах трохи понад 300 євро не збільшується вже впродовж 5 років, але зауважує, що такі держави, як Україна, Молдова і Чорногорія, мають мінімальну місячну зарплату не вище від 100 євро. Тут також зауважно, що найвищу мінімальну зарплатню в Європі мають громадяни Люксембургу, яка становить у середньому майже 1700 євро на місяць. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. В Угорщині на одному з інтернет-порталів оприлюднили списки таємних агентів Служби безпеки колишньої Угорської Народної Республіки. Укладачі електронної сторінки під назвою «Цілком таємно» визнають, що ці списки поки що не повні, але з часом обіцяють додати нові дані, щойно вони поступлять до Державного архіву. Поява сайту вже призвела до кількох публічних скандалів. Василь Плоскіна повідомляє з Будапешта.
550 імен секретних працівників охранки часів комуністичного лідера Угорщини Яноша Кадера потрапили на портал центру «Меморіал» з невеликого міста Гоудмезюваш-Аргей, що на півдні Угорщини. Його мер і одночасно керівник парламентської фракції «Фідес» Янош Лазар сказав на презентації сайту цілком таємно.
Найголовніше для нас – то нести цю інформацію до молодого покоління угорців, які народилися після 1989 року і не жили в часи кадаризму. Вони не мають уявлення про те, як функціонував той режим, а в сучасному викладенні історії на цьому не роблять достатній акцент.
В оприлюдненому списку цілком засекречених агентів трьох управлінь Служби безпеки Угорської Народної Республіки наводяться прізвища осіб, які з ідейно-політичних мотивів добровільно, а деякі і за окрему плату, постачали інформацію про настрої серед віруючих, молоді та опозиційно налаштованих до комуністичної влади громадян. Агенти також вистежували незадоволених, викривали їх і за наказом начальства вели підривну діяльність серед духовенства.
Тут багато чого можна побачити щодо справжньої діяльності сексотів. Опублікованих документах є оцінка їхньої роботи з боку начальства, форма і розміри оплати. Знаходимо біографії агентів, а також дані, які дають змогу простежити, що, де, коли і з якими людьми мали справу в сексоти.
розповів історик Крістіан Унгварі про деякі невідомі і неопрацьовані науковцями факти і специфіку роботи цих агентів в Угорщині за часів комунізму. У цьому списку фігурують досить відомі нині в Угорщині політики. Наприклад, від свого ганебного минулого публічно відпекався колишній лейтенант запасу Служби безпеки УНР Пітер Медіші і прем'єр-міністр ліволіберального уряду Угорщини впродовж 2002-2004 років.
Я ніколи не був секретним агентом.
Однак, потрапивши згодом у лищата громадського осуду, він голосно заявив, що у такий спосіб служив у лапках на благо соціалістичної батьківщини. Історик Олівер Фратер припускає, що не всі документи, пов'язані з діяльністю таємних агентів комуністичної охранки, наявні в державному архіві. Не збереглися, наприклад, певні донесення інформаторів, що могли бути знищені в перехідний період Угорщини від комуністичної диктатури до демократії. На думку Фратера, деякі відомості про них все ще містять державну таємницю.
Ми припускаємо, що такі досьє можуть зберігатися у відповідних державних установах. Сподіваємося, що коли вони з'являться в архіві, вони потраплять у наше поле зору.
Вважає історик Олівер Фратер. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На черзі огляд культурних подій Європейського тижня. Сьогодні запрошуємо вас до Праги, Зальцбурга та Вільнюса. У чеській столиці відкрився технічний музей, один з найбільших у Центральній Європі. Зальцбург, батьківщина Моцарта, зібрав музикантів з усього світу на фестиваль сучасної музики, а у литовській столиці підготували незвичайні дні відкритої Європи. Докладніше про це Оксана Пеленська.
У Празі після реконструкції знову відкрився Національний технічний музей, один з найстарших, бо вже столітній, технічних музеїв в Європі. Тисячі відвідувачів заповнили зали вже в перший тиждень його роботи, змусивши навіть найбільших скептиків переглянути своє ставлення до технічних експозицій. По-перше, експонати музею переконують, що без історії техніки шлях до майбутніх здобутків не здолати. По-друге, Чеська Республіка відома своїм точним машинобудуванням. Важливо також, що технічні експонати музею інтерактивні. До багатьох експонатів можна доторкнутись, увімкнути їх, виміряти, випробувати, дослідити, тобто самому переконатись, як техніка прикрашає життя людини у 21 столітті. Експозиція технічного музею має кілька відділів – історії транспорту, друкарський, архітектури і дизайну, астрономічний та експозиція фотоательє. Вибір не випадковий, в основному базується на вітчизняній базі технічного прогресу, розповіла Радіо Свобода працівник музею Ольга Шамалова.
Та назва в тому наповідає Народні, що це власне тіка.
Вже сама назва музею національний свідчить, що експозиції музею торкаються тих винаходів науки і техніки, які в основному народилися на теренах Чехії. Тобто усі наші головні 5 експозицій демонструють чеські винаходи і чеських винахідників. Серед справжніх перлин у музеї, наприклад, автомобіль Татра 80, виготовлений спеціально для нашого першого президента Томаша Масарика. Це авто чеського виробництва.
Серед унікальних експонатів музею Нобелівська премія відомого чеського поета Ярослава Сейферта, винахідника поетизму, чи перші чеські хронометри, прилади для вимірювання часу. Можна також побувати в ательє архітектора початку 19 століття. В Австрії 2011 рік виголошений роком Моцарта. Цього року виповнюється 255 років від дня народження і 220 років від дня смерті великого композитора. А щоб не зупинятись тільки на давній музиці, в місті 3 березня відкрився фестиваль сучасної музичної творчості – Зальцбурзьке бієнале. У програмі фестивалю представлені 4 головні теми – «Зум» – це концерти сучасної музики, друга тема – «Фокус», присвячена струнним квартетам, які часто називають королями в музиці. Ще одна програма присвячена музиці в кіно, і остання – це музика в театрі. Зальцбурзьке біанале цікаве й тим, що після концертів можна поспілкуватися з музикантами, а це додає фестивалю незабутньої атмосфери. Бієнале триватиме до 27 березня. «Відкрита Європа» – так називається незвичайна програма, яку підготував для всіх зацікавлених Вільнюс – культурна столиця Європи 2011 року. Свої двері вперше в історії відкрили посольства країн Європейського Союзу, які представлені в столиці Литви. Не раз посольства займають цікаві з архітектурного погляду будівлі, часто вони розташовані в неповторних, історично сформованих інтер'єрах з меблями і творами образотворчого мистецтва, які мають велику мистецьку цінність. Програма дає можливість заглянути до таких приміщень, ближче ознайомитись з роботою дипломатичних представництв. Роком раніше подібну акцію розпочали чехи. Вони створили серію документальних фільмів про історичні будівлі, парки і інтер'єри, в яких в Празі розташовані дипломатичні місії. А зараз в гості запрошують дипломати, акредитовані в Литві. Скористатись оказією можна до кінця квітня. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Продовжуємо європейську свободу. Якщо запитати пересічного бельгійського школяра, розташування та побут яких країн тобі найкраще відомі, то почуєш у відповідь Франція, Голландія чи традиційні для відпочинку Італія або Іспанія. Тому вибір Каролін Бодіне, 12-річної школярки, що обрала для презентації в своєму класі Україну, випадок доволі неординарний. Кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця, скориставшись нагодою, побував на цьому тематичному уроці географії в одній із сільських шкіл Бельгії, аби почути, що діти цієї держави знають про Україну.
Чому саме Україна? Поцікавилися ми перед уроком презентацією у юної і сором'язливої школярки Каролін Бодіни.
Тому, що я відвідала Україну з моїми батьками, які знайомі з українцем. Він нас супроводжував протягом поїздки. Мені дуже сподобалося, тож хотілося поділитися враженнями у класі. Наступного року ми, напевно, знову поїдемо з друзями до України.
Каже Каролін, зауважуючи, що нагодою для поїздки буде насамперед чемпіонат з футболу, який дуже любить батько. Тим часом сама розповідь дівчинки про доволі віддалену державу супроводжувалася багатим наочним матеріалом, привезеним з України – прапорець, сувенірні писанки, листівки, географічні карти і навіть вишиваний рушник та гроші – копійки та гривні. При цьому привезла Каролін з України і дещо інше – слова та фрази, якими вона поділилася з однокласниками.
Мерсі, дякую.
Дякую.
S'il vous plaît, будь ласка.
Будь ласка.
Je veux яучо.
Яучо.
Je ne veux pas яничо.
Яничо.
Et je t'aime, я тебе кохаю.
Я тебе кохаю.
Населення України майже у 5 разів переважає чисельність громадян Бельгії, каже школярка, і додає, що це друга за площею країна Європи, де знаходиться географічний центр континенту.
Україна розташована у центральній частині Східної Європи. І саме тут знаходиться географічний центр континенту. Ця країна у 18 разів більша за Бельгію.
Водночас знання, почерпнуті протягом поїздки до України, були ще підживлені пошуками у інтернеті, згодом зізнається Каролін Бодіни.
Столиця України – Київ, де знаходяться такі важливі речі, як Собор Святої Софії та монастир, де народилося світове православ'я. А також там є відомий Майдан Незалежності.
Пояснює дівчинка однокласникам. Із вражень та розмов дорослих протягом подорожі заходом України бельгійські школярці найбільше запам'яталися типові православні церкви та сільські хатки, а також російська лазня з сауною і, що ще не так давно, українські вчителі отримували замість зарплатні борошно та майонез. Із українських знаменитостей на презентації були названі співачка Руслана, Сергій Бубка, Андрій Шевченко та Юлія Тимошенко. Говорячи про типові національні страви, Каролін згадала борщ, вареники та шашлик. А от щодо напоїв...
Горілка – це напій, який там подають майже до кожної страви. Її п'ють не смакуючи і одразу закушують кислим огірком.
повідомляє школярка. Наприкінці розповіді кожен учень повинен був відповісти на питання для закріплення деталей презентації Каролін. Як називається українська грошова одиниця, що означають кольори прапора, чи яка у державі найпоширеніша релігія. Після уроку вчителька Софі де Фосе розповіла, що була здивована незвичним вибором Каролін для своєї презентації.
Зазвичай діти обирають держави, що знаходяться поблизу Бельгії, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди чи Люксембург. І дуже рідко трапляється, що мова заходить про Східну Європу. Обрання України для мене було повною несподіванкою, але завдяки дітям я й сама дізнаюся про цікаві речі. Наприклад, що Україна має багаті традиції. Про неї хотілося б дізнатися більше.
Каже бельгійська вчителька. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з бельгійського селища Фонтен.
Я хочу, щоб моє дерево було зелене, щоб вас сокирику ніколи не торкалася, щоб коли школа бабусина знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди, давай. Щоб кожне добре діло не лишалося марним, і щоб було так завжди та усюди, та усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішкою променисте не забувало кожного ранку зі мною вітатися. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному другу по-справжньому радітиму.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко.